fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terina trany ny fiarabana sy ny firaretsoa antsika manakavy amin'ity androany ity a alahady 8:30 ny volana jona, alahady ny trinité masina, alahady ankalazana ny eto Madagasikara ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Dia eto indrindra ry no iarabana antsika mpikirakiry ny fitaom-pifandraisana rehetra amin'izao fotoana natokana ankalazantsika n'izany andro lehibe izany, andro 25 no ankalazana amin'ity taona ity a. Nanome afatra ho antsika ny iray masina ny amin'ny hoe miaino amin'ny fo. Efa andro vitsivitsy izay no niarahantsika nandalina namakafaka an'izay afatry ny iray masina izay, dia toyantsika hatrany a izany fanamariana izany. Ny rarenao antsika mianakavy moa anatin'izao fankalazana ny andro eran-tany izao a, ho an'ity hoe fikirakirana ny fitaom-pifandraisam-piarabelona ity, dia hoe ny ahaizantsika mifandray a amin'ny manodidina antsika amin'ny alalan'ireo fitaovam-pandrenesana nomen'Andriamanitra antsika, indrindraindrindra fa amin'ny fo ny iray masina amin'ity taona ity. Ary tsy amin'ity taona ity ihany moa ny iainantsika n'izany a, fa amin'izay asa rehetra hiatrehantsika n'izany hoe fifandraisana amin'ny mpiarabelona izany. Miaraba ny mopera Marcel izay omone national n'izany vomerany veka mba hifandraisany mpiarabelona izany tonga sy eto amin'ity fandarana ity mopera.
Dia falimerabanao madame Fredeline ary falimeraba ihany koa ireo rehetra manaraka izao fandarana izao. Araka ny tenina tomo zany dia hoe arabena manokana ihany koa tsika rehetra izay manana andraikitra manokana miasa ao anatin'ny tontolon'ity serasera sy ny hoe fifandraisan'ny mpiarabelona ity amin'izao andro eran-tany natokana ho antsika izao zany a, sy ny fampiasana izany fitaovana izany.
Hotoantsika mompera ilay fandalena na famakafakana ny afatra nomendray masina momba ny hoe ny fiainoana amin'ny fo. Tamin'ny farantsika dia ndresaka ny hoe ny fiainoana ny tena sy ny filana tena izy a ao anatin'ny latsorairay no fiainoana hita voalohany, zany hoe rehefa mitady ny fifandraisana marina. Fa ny zavatra tena mampiavaka antsika amin'ny zava-boary a dia ny faniriana te hifandray amin'ny hafa, zany hoe tsy afaka mitokamonina zany ny olombelona fa tsy maintsy mifandray amin'ny hafa. Inona ny zany raraka ity afatra omendray masina ity no fepetra takiny ny fifandraisana tsara ao anatin'izay hoe fiainoana izay?
Ya, misaotra anao namitipitina zay hitantsika ary tamin'ny farany tamin'ny fandanianantsika ty afatry ny paparay masina ity a. Araka ny fantanina to moa hoe ino zany fepetra taky ny fifandraisana tsara zany, satria araka ny fampianaranyray masina zany dia tsy hoe ny fifandraisana rehetra dia mety sy tsara avokoa a, indrindraindrindra mahakasika ny hoe fitaovam-pifandraisana zany a, fa misy tokoa fifandraisana tsara ho izy. Napetra ny hoe ny fiainoana na hoe fahaiza-miaina na hoe fiainoana araka ny tokony ho izy a dia fepetra takiny ilay fifandraisana tsara, satria araka ny fampianarany a dia misy ozy izy fampiasana ny fandrenesana izay atao hoe mifanohitra amin'ny tokony ho asany, zany hoe miaino akatakonana zany. Inona moa zany hoe miaino akatakonana zany? Dia misy azo lazana hoe fakam-panahy maharitra hita eo anivon'ny fiarahamonina, ary vomaika koa vozin'izao vanim-potoana ianantsika sy misy antsika izao izay ampiasana ny atao hoe fifandraisana ara-tsosialy ampian'ireo teknôlôjia maro zany a. Ny teny vazaha moa zany dia hoe web sosialy ozy zay tsapa mafimafy sy mahazo vahana kokoa amin'izao fotoana izao. Ka ao anatin'izay le hoe miaino akatakonana izay zany dia tsinona tsy akory fa hoe miaino sy mitsikilo, zany hoe ohatra ny hoe entanny fampiasana andreny zany le olona dia lasa toetra mipetraka ao amin'izay hoe miaino sy mitsikilo zany, zany hoe manao ny hafa toy ny fitaovana anatratrarana ny tombontsoa antsika manokana zany. Izay zany no atao hoe tiany papa holazaina ao anatin'izay le hoe miaino akatakonana izay. Fa ny mifanohitra amin'izany kosa hoy izy a dia ny miaino ny olona manoloana antsika sy eo anatrehantsika, mifanatritava ary ihany koa miaino ny hafa izay atonintsika mpahatsorana, ampitokiana sy ampahitsiana. Ka ireo indrindra hoy izy ihany tena mahatsara ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona.
Inona tokoa moa no antony tsy fanatrehana tava raha afaka manao an'izay mba hahatsaratsara kokoa ny fifandraisana ho antsika sy ny manodidina antsika? Fa raha natao ihany koa nefa ireny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ireny a dia hanampy antsika sy hampitombo an'izay fifandraisantsika manodidina antsika izay. Ny rariana zany dia ny fahaizantsika miaino amin'ny anaran'ireny fitaovatsirasira rehetra ireny a, ka miaino a amin'ny alalan'ny fo araka ny nambarany papa François, izay mbola tsoizantsika moa ny fantalena ny momban'izany. Dia mbola mandra-pitafa amin'ny fianantsika ho amin'ny manaraka, mirary andro mafinaritra ho an'ny mpikirakira ny fitaovam-pifandraisana rehetra amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany izao.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.